Αυτό το κομμάτι που θα διαβάσουμε τώρα αναφέρεται κυρίως σε δύο πρόσωπα, στον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, που ήταν φιλόσοφος του τέλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και του Βυσαρίωνα, ο οποίος αργότερα έγινε, παρότι ήταν επίσκοπος Ορθόδοξος, έγινε καρδινάλιος. Εναντίον αυτών των δύο προσώπων είναι. Η πρόταση του Πλήθωνος για τη διάσωση του ελληνισμού μπορεί να συνοψιστεί σε δύο αιτήματα. Πρώτον, απόρριψη σύνολης της βυζαντινής και χριστιανικής εμπειρίας. Και δεύτερον, άμεση αναγνώριση ως πολιτιστικού προτύπου της κλασικής αρχαιότητας. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει αυτό. Ο Πλήθων θεώρησε ως αίτιο μαρασμού το χριστιανισμό και εξέλαβε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως νόθο κατασκεύασμα ως την ασιατική μόλυνση του ελληνισμού. Εντυπωσιασμένος από την Ιταλική Αναγέννηση, εγκολπώθηκε τις προπαγάνδες των Φράγκων. Γοητευμένος από τον ουμανισμό, τον ανθρωπισμό δηλαδή, υπέθεσε ότι ανασταίνοντας τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες θα γίνουν το επίκεντρο της φρεντιτιώδους λατρείας όλης της Ευρώπης. Για να επιτύχει τους σκοπούς του, ο Πλήθων αγωνίστηκε για την επαναφορά του ελληνισμού στο πολιτικο-κοινωνικό, θρησκευτικό και γλωσσικό στάτους του αρχαίου κόσμου. Η εχθρότητά του προς τον Βυζαντινό κόσμο ήταν η εχθρότητα προς τον καταστροφέα του ελληνικού ονείρου. Τι σήμαινε η στάση του Πλήθωνος? Καταρχήν, επρόκειτο για φαντασίωση και όχι για ουτοπία. Ένα ιστορικό γεγονός δεν περνάει επειδή το λησμονούμε. Η παρουσία της ιστορίας είναι πανίσχυρη και μέσα στην καθημερινή ζωή μας, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Η ιστορία δεν είναι άλλο από την ηλικία και τη συσσόρευση των βιωμάτων ενός ζωντανού οργανισμού που λέγεται κοινωνία, λαός, έθνος ή όπως θέλετε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις δυνάμεις και δυνατότητες μας ως ενός όλου, αν αδιαφορούμε για την ηλικία και τη μέχρι τώρα ζωή αυτού του όλου. Ακριβώς όπως ένα άτομο ηλικίας 50 ετών δεν μπορεί να επιδιώξει να γίνει δρομέας, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι 20 ετών έχασε το ένα του πόδι. Η βυζαντινή και η χριστιανική εμπειρία, και αν ακόμη έπρεπε, δεν θα μπορούσαν να ξεχαστούν. Ο ίδιος ο Πλήθων, όσο και να μην ήθελε, ήταν ένας βυζαντινός άρχοντας. Κανείς δεν μπορούσε να τον δει ως συνέχεια άμεση του Πλάτωνα, ούτε ο εαυτός του. Για όλους δεν ήταν παρά ένας εξωμότης. Είχε αρνηθεί την πίστη του, δηλαδή την Ορθόδοξη. Ο Πλήθων εγκατέλειψε την πνευματικότητα του Βυζαντίου πιστεύοντας στον ουμανισμό. Αυτό δείχνει πως δεν κατανόησε, ούτε βεβαίως και οι συνεχιστές του στις μέρες μας, ότι ο ουμανισμός προϋποθέτει νεκρή την αρχαιότητα, αμετακλήτως νεκρή. Για τον ουμανισμό η αρχαιότητα δεν επιτρέπεται να έχει ούτε καν επιγόνους. Δεν επιζητείται η βίωση, ούτε και είναι δυνατή, αλλά η αναβίωση ορισμένων στοιχείων με ορισμένο τρόπο ερμηνευμένων και για λόγους που αναβιώνουν ουμανιστής επιλέγει. Ο ουμανισμός δεν είναι διόλου μια λατρεία της αρχαιότητας, είναι μια ιδεολογία που υπηρέτησε συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Η στάση του Πλήθωνα και των συνεχιστών του συνιστούν τυπικό φαινόμενο οπισθοχωρήσεως. Ασφαλώς μπορούμε να ελπίζουμε στην αναβίωση της κλασικής Ελλάδος, όπως ένας Περουβιανός στην αναβίωση της αυτοκρατορίας των Ίγκας ή όπως ένας Μογγόλος στην επανεμφάνιση του Ταμερλάνου. Αλλά οι ελπίδες μας αυτές δεν συνιστούν δέσμευση για την ιστορία. Πρόκειται για παθολογικές καταστάσεις και γι' αυτό νοσηρά είναι τα αποτελέσματά τους. Οι επιθέσεις του Πλήθωνος κατά του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας συμβάδισαν με τις επιθέσεις του Βυσαρίωνα. Οι συνεχιστές του κλασικού ονείρου διακρίθηκαν στη νεότερη ιστορία μας, μάλλον χάρη στους αγώνες τους για την αναγνώριση του ελληνισμού ως εγγονού χωρίς πατέρα, ως μετενσαρκώσεως της αρχαιότητος χωρίς παρεμβολή του Μεσαίωνα. Ο σοφολογιοτατισμός είναι μια τυπική απεικόνιση του πληθωνισμού. Όλη αυτή η προγονοπληξία που σάρωσε την Ελλάδα και διαστρέβλωσε κέρια τις κατευθύνσεις της παιδείας, υπηρέτησε και εξέφρασε τον πληθωνισμό. Αν η παιδεία μας ξέκοψε από τη ζωντανή και σφίζουσα παράδοση για να μεταβληθεί σε παραλυρηματικά επιφωνήματα περί του κλαίους των αρχαίων ημών προγόνων, και αν ακόμη δεν τεπέτρεψε τη σπουδή των αρχαίων με κέντρο την ενότητα του ελληνισμού, αλλά διευκόλυνε τους ψητακισμούς και καλλιέργησε το αποπνικτικό αίσθημα της ιστορικής ασυνέχειας, το χρωστάμε στην επίδραση του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος και στον ανιστόρητο παραλογισμό του κλασικισμού του. Ο Βυσαρίων υποστήριξε με πάθος τον εκδυτικισμό του ελληνισμού. Ανήκομαι στη Δύση. Δεν το λέει μετά από 500-600 χρόνια ο Γέρο Καραμαλής. Ανήκομαι στη Δύση. Ο Βυσαρίων λοιπόν υποστήριξε με πάθος τον εκδυτικισμό του ελληνισμού. Όπως όλοι όσοι υποστηρίζουν μια τέτοια θέση, δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ελληνισμός προσέφερε τίποτα σπουδαίο μετά το τέλος των ελληνιστικών χρόνων, σαν Βυζάντιο δηλαδή. Η ορθόδοξη πνευματικότητα σήμαινε για αυτόν, όπως και για το δάσκαλό του Πλήθωνα, ένα μίασμα της διάνοιας. Στα μάτια του ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ήταν σε σχέση με τον Πλάτωνα ένα παιχνίδι και σε σχέση με τον Θωμά τον Ακινάτη, ένα Άγιο εντός εισαγωγικών των Καθολικών, ένας απνευμάτιστος φανατικός. Ήταν θειασότης μιας πεφωτισμένης θρησκείας που θα αντικαθιστούσε τη θέωση με την εκλεπτισμένη συγκίνηση, το ασκητεύειν με το φιλοσοφήν, το προσεύχεστε με το διανοήστε. Έναντι του Πλήθωνος κράτησε πάντοτε μια στάση φιλόστοργης διαφωνίας. Δεν πίστευε στις αναβιώσεις. Επρόκειτο για άνθρωπο που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σύγχρονο και ρεαλιστή. Ο Βυσσαρίων ήταν ένας ερασιτέχνης. Νόμισε πως η πνευματική ζωή ήταν ένας περίπατος σε ένα ελαφρά νοτισμένο λιβάδι. Γι' αυτό και θεώρησε ως εκπροσώπους της δυτικής πνευματικότητας τους θελκτικούς συνομιλητές του ουμανισμού. Καθώς η φιλοσοφία ήταν γι' αυτόν μια λεπτή πνευματική επίδοση, ο πραγματικός διάδοχος και κληρονόμος του Πλάτωνα του φάνηκε ο Μαρσίλιος Φικίνος και όχι ο Μάξιμος Ομολογητής. Συνεπώς το καταφύγιο του ελληνισμού ήταν η δυτική αναγέννηση και όχι ο ησυχασμός των Αγίων μας. Ο Βυσσαρίων προσέλαβε την ένταξη του ελληνισμού στη Δύση ως αφομοίωση. Όπως όλοι οι νεφώτιστοι ερασιτέχνες, λάτρεψε μια μυθική εικόνα του προτύπου και δεν μπόρεσε να δει την πραγματικότητα. Δεν μπόρεσε να δει ότι ακριβώς η ευρωπαϊκή ιδιοπροσωπεία αρνείται την ομοιομορφία. Ο γενιτσαρισμός του τον οδήγησε στην απέτηση μιας υποταγής στην Ευρώπη και δεν δίστασε να τη συστήσει. Είναι γαρχρία να ζώσει τα παιδιά λατινικώς, τα παιδιά να ζουν δηλαδή όπως οι δυτικοί Ευρωπαίοι. Και οι άρχοντες που θέλουν να είναι με εκείνους τους Λατίνους είναι χρία να προσέχουν σε τούτο, τα παιδιά, να τα ντύσει και να ποιήσει να ζουν φράγκικα παντελώς. Ας γονατίζουν και ας αποσκεπάζονται όπως οι Λατίνοι και ας μιμούνται εκείνους. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι ο Βυσσαρίων, για χάρη του οποίου οι Λατίνοι δημιούργησαν τον τιμητικό τίτλο Λατινογρεκός, όπως και συνεχιστές του στη νεότερη ιστορία μας, υπήρξε εθελόδουλος. Αλλά δεν αγάπησε την Ευρώπη, δεν έσκυψε πάνω στα προβλήματα του πολιτισμού και της ιδιοπροσωπείας της για να δει τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να της προσφέρει η ελληνική βίωση της ζωής. Ούτε βεβαίως είδε ποια στοιχεία του ευρωπαϊκού πνεύματος μπορεί και πρέπει να προσλάβει ο ελληνισμός. Ζήτησε μόνο να παραιτηθούμε από τη ζωή και την ιστορία μας, ούτε να προσφέρουμε ούτε να πάρουμε. Εάν ο Βυσσαριονισμός επικρατήσει, πρόκειται να έχουμε μια Ελλάδα ημιθανών δούλων. Πρόκειται ο λαός μας να είναι το σκυλί που με τη γλώσσα έξω θα τρέχει να προλάβει το ευρωπαϊκό άλογο. Καταλαβαίνουμε ότι αν η Ευρώπη λειτουργούσε σωστά, θα έπρεπε να απορρίπτει το Βυσσαριονισμό, τουλάχιστον με το ίδιο πάθος που θα έπρεπε να τον απορρίπτουμε κι εμείς. Επίσης, αν λειτουργούσαμε σωστά. Αυτά είναι γραμμένα πριν από 30 χρόνια περίπου. Ήταν λίγο δύσκολο κομμάτι, αλλά καλό είναι να ξέρουμε μερικά πράγματα τέτοια, που είναι και των ημερών μας. Έτσι, το ανήκουμε στη Δύση και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνει η Δύση κλπ. Κλπ. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η Ορθοδοξία πάλευε απεγνωσμένα και έτι εχμάλωτη να διασώσει τον ελληνισμό από τις αρπάγες των όθων πολιτιστικών επιλογών. Επέτυχε άραγε. Ανταποκρίθηκε στο ρόλο που οι καιροί απέτησαν και ο Γενάδιος όρισε να γίνει ο Μωυσής του γένους και να μας περάσει μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γενάδιος είναι ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση. Παρόλο τους αυθαδέστατους και αφιλοσόφητους βορβορυγμούς του κρανίου μερίδος δήθεν του πνευματικού μας κόσμου, η Ορθοδοξία επέτυχε στο έργο της, στην Ιερή Αποστολή της. Παρά τις επιμέρους ήττες της, παρά τις ποικίλες ανεπάρκειές της, παρά τις αναπόφευκτες μαύρες σελίδες της και παρά την έλλειψη στοιχειωδών δυνατοτήτων, επέτυχε. Και απόδειξη είναι η ύπαρξή μας, το ότι υπάρχουμε εμείς σήμερα. Και μιλάμε ελληνικά δηλαδή, και όχι από τα παιδιά του Δημοτικού που από φέτος θα μαθαίνουν και αγγλικά και γαλλικά, γερμανικά, ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Μόνο ελληνικά δεν θα μαθαίνουν, έτσι δεν χρειάζονται. Αν σήμερα υπάρχουν ως λαός, ως γλώσσα, ως συνείδηση ελληνική, το χρωστάμε στην Ορθοδοξία, αποκλειστικώς και μόνο στην Ορθοδοξία. Μπορούμε να πούμε ότι δεν κατόρθωσε ή δεν πρόλαβε να αλώσει εκ των ένδων την Τουρκία. Μπορούμε να πούμε ότι βρέθηκαν πολύ μικροί ιεράρχοι σε μεγάλους τρόνους. Μπορούμε να πούμε ότι μας έμειναν κάποια τραύματα ή ότι είχαμε κάποιες απώλειες, ενίοτε πολύ σοβαρές. Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτά εμείς οι Έλληνες και μάλιστα στη γλώσσα μας. Και αυτό είναι ένας θρίαμβος της Ορθοδοξίας. Η μεγαλοθεία του Γεωργίου Γεναδίου, του καλόγερου που έγινε πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, έγκυται στο ότι έθεσε ως πρώτο και ύπατο στόχο τη διατήρηση της πίστεως. Πράγματι, οι λαοί που διασώθησαν από κατοχές αιώνων διασώθηκαν διατηρώντας την πίστη τους, παραδείγματος χάρη Αρμένοι ή Ισραηλίτες. Αν οι Έλληνες δεν έχουμε τη μοίρα των αρχαίων Περσών ή Αιγυπτίων που έχουν εξαφανιστεί, αν ο Παρθενώνας και το Δαφνί δεν έχουν, όχι το Τρελοκομείο, το άλλο Δαφνί, το Ημονή Δαφνίου, δεν έχουν την τύχη των αζτεκικών ναών, το οφείλουμε στην Ορθοδοξία. Μπορεί να το ξεχνάμε ή και μπορούμε να, ή και να επικρίνουμε αυτό το γεγονός. Δεν πάβει όμως να είναι το μέγα γεγονός. Και ένα κομμάτι από τον Άγιο Νεκτάριο. Ένα γεγονός που μας ενδιαφέρει δείχνει πόσο φόβο προκαλούσε την εποχή αυτή, τον 3ο αιώνα, το μεγάλο πλήθος των χριστιανών στους εθνικούς που έβλεπαν τον χριστιανισμό να γίνεται θρησκεία παγκόσμια. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Σεβίρος είχε την επιθυμία να χτίσει ναό στον Ιησού Χριστό και να τον κατατάξει στην τάξη των θεών της Ρώμης. Αλλά άλλαξε γνώμη, διότι τον βεβαίωσαν οι ιερείς, αφού εμαντεύθηκαν από τις θυσίες, ότι αν επραγματοποιείται το σχέδιό του, όλος ο κόσμος θα γίνονταν χριστιανοί και ότι όλοι οι άλλοι ναοί θα εγκαταλείπονταν. Αυτό αναφέρεται στην ιστορία του σύγχρονου εθνικού ιστορικού Λαμπριδίου, στο βίο του Αλεξάνδρου Σεβίρου, στο κεφάλαιο 43. Ένα άλλο κομμάτι. Κάποτε είχε πει ένας, είχε μιλήσει για τη μεγάλη προσφορά του Ελληνισμού στην Εκκλησία. Του Ελληνισμού στην Εκκλησία και απαντάει ένας δικός μας. Χωρίς να το αρνείται βέβαια, έτσι, φυσιολογικό είναι αυτό. Αν γράψετε ένα βιβλίο σπουδαιότατης σημασίας και το βιβλίο αυτό αφού το τυπώσετε, το τυλίξετε σε κόλλες περί τυλίγματος και το στείλετε ταχυδρομικά στην Αγγλία και εκεί διαβαστεί πολύ και διαδοθεί ευρύτατα, ούτως ώστε να αλλάξει την οτροπία του σκέπτεστε και του ζήν των Άγγλων, θα μπορέσει άραγε να ισχυριστεί κανείς ποτέ ότι την ευεργετική επίδραση επί των Άγγλων επετέλεσε το ταχυδρομείο το οποίο μετέφερε το βιβλίο και όχι το βιβλίο σας? Νομίζω ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός το λιγότερο θα ήταν μωρός. Αλλά εξίσου και πολύ περισσότερο μωρός είναι ο ισχυρισμός σας ότι ο χριστιανισμός που χρησιμοποίησε σαν άλλο ταχυδρομείο τον Ελληνισμό και τον Ιουδαϊσμό στο έργο της διαμορφώσεως των ανθρώπων δεν είναι αυτός που μεταμόρφωσε και αναγέννησε την κοινωνία, αλλά είναι ο Ελληνισμός και όχι ο Ιουδαϊσμός. Δηλαδή, ο χριστιανισμός πήρε το κέλυφος του Ιουδαϊσμού και του αρχαίου Ελληνισμού και σε αυτό ενέβαλε τη σοφία της Ορθοδοξίας. Το βασικό είναι η σοφία της Ορθοδοξίας. Όπως σε ένα χρηματοκιβώτιο, το βασικό δεν είναι το χρηματοκιβώτιο. Το βασικό είναι ο θησαυρός που υπάρχει μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Φρικτή παρανόηση μερικών αμαθών ερμηνευτών είναι ο ισχυρισμός ότι ο Απόστολος Παύλος υπέφερε από μια σοβαρή ανίατη και αποκρουστική νόσο και σαν τέτοια νόσο του υποστηρίζουν ο καθένας άλλοι. Παρανοούν όλοι τους δύο χωρία του, ένα της προς Γαλάτας και ένα της Β' προς Κορινθίους. Το πρώτο λέει: «Ξέρετε καλά ότι διασθένειαν τη σαρκός, σας κήρυξα το Ευαγγέλιο την πρώτη φορά. Και τον ενσαρκή πειρασμό μου, αυτόν δεν τον εξεπτήσατε, δεν τον αποβάλατε, αλλά με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον Ιησού Χριστό. Μαρτυρώ για σας ότι αν ήταν δυνατόν θα βγάζατε να μου δώσετε και τα μάτια σας», λέει στους Γαλάτες. Από αυτό το τελευταίο μερικοί φαντάστηκαν ότι έπασχε στα μάτια του από μια αρρώστια συχαμερή, γιαυτίσιμο. Εν τούτης αυτό μεν είναι παροιμιώδης έκφραση γενικού νοήματος, όπως όταν λέμε τώρα, την πουκιά από το στόμα του ήταν πρόθυμος να του δώσει. Δεν εννοούμε οπωσδήποτε πείνα, αλλά και οποιαδήποτε ανάγκη. Ο δε πειρασμός εν της αρχή είναι διωγμός. Πειρασμόν οι πρώτοι χριστιανοί δεν έλεγαν αυτό που λέμε πειρασμό τώρα, δηλαδή κάποια δίψυχη ταλάντευση μεταξύ αμαρτίας και σταθερής πίστεως και κυρίως σεξουαλικών ερεθισμάτων, δειλή και ολιγόπιστη αντιμετώπιση. Κάθε άλλο. Εννοούσαν κυρίως το διωγμό ή σε μερικές περιπτώσεις τη φτώχεια ή την ανέχεια. Όσο για την έκφραση εν τη σαρκή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι σάρκα ο Παύλος συνήθως και κυρίως λέει την εθνική και κοινωνική οντότητα ενός ανθρώπου. Λόγου χάρη η ιδιότητα του κυνηγημένου, του καταζητούμενου και του δραπέτη είναι σάρξ εν πειρασμό. Ενώ το να έχει κανείς το καύχημα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης ή Εβραίος καθαρόαιμος ή ότι η δραστηριότητά του όλη είναι κρατικός αναγνωρισμένη και νομικός κατοχυρωμένη είναι σάρξ ένδοξος και έξω από κάθε πειρασμό. Ο Παύλος θέλει να πει ότι για πρώτη φορά πήγε στους Γαλάτες να κηρύξει το Ευαγγέλιο, όχι μόνο δεν ήταν επίσημος, διάσημος και πολιτικός και θρησκευτικός κατοχυρωμένος και προνομιούχος, αλλά ήταν και μη νόμιμος, κυνηγημένος, ίσως και πρόσφατα βαστιγωμένος, με εμφανή τα σημάδια της μαστιγώσεως. Αυτούς δεν τους ανθρώπους που τους έλεγαν και μαστιγίες, τους περιφρονούσαν τότε και τους συχαίνονταν και τους ταύτιζαν με τους δραπέτες δούλους. Τους έλεγαν επίσης και στιγματίες, και αυτό ίσως υπενήσεται ο Παύλος στο τέλος της επιστολής του λέγοντας «Εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω», τις καμψικές δηλαδή από το μαστίγωμα. Όχι μόνο δεν τρέπεται που είναι στιγματίας και μαστιγίας, αλλά και το χαίρεται. Έξω όμως από αυτή την εν Χριστώ καύχηση του Παύλου για αυτά τα σημάδια του, ο κόσμος όταν έλεγε για κάποιον τις λέξεις αυτές, στιγματίας και μαστιγίας, εξέφραζε για αυτόν τον αποτροπιασμό του, σαν να έλεγαν με τη σημερινή φρασιολογία, όχι να πιστέψουμε σε αυτό το γύφτο, τον καρπαζωής πράκτορα, τον καταζητούμενο. Είδατε δηλαδή τι δυσκολίες αντιμετώπισε ο χριστιανισμός στην πρώτη του πορεία. Και όμως οι Γαλάτες που τον είχαν δει για πρώτη φορά τότε και για πρώτη φορά άκουγαν το χριστιανικό κήρυγμα παρόλη την έλλειψη κάθε εγκοσμίου κύρους, πίστεψαν στο κήρυγμά του και τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν μέχρι που να του δίνουν και τα μάτια τους αν χρειαστεί. Αυτό θέλει να πει. Στο δεύτερο χωρίο, μετά την απαρίθμηση μεγάλων θείων αποκαλύψεών του, ο Παύλος λέει: «Και λόγω των καταπληκτικών μου αποκαλύψεων, για να μην υπερηφανεύομαι, μου δόθηκε σκόλοπα τη αρχή, άγγελο Σατάν, για να μου δίνει βερκέ, για να μην υπερηφανεύομαι. Γι' αυτόν παρεκάλεσε τον κύριο τρεις φορές να με αφήσει ήσυχο και εκείνο μου είπε: Σου αρκεί η χάρη μου, διότι η δύναμή μου εκδηλώνεται σε όλο το μεγαλείο τη εν ασθενία. Και τι δεν είπαν εδώ οι αμαθείς ερμηνευτές. Μέχρι επιληψία, δαιμονισμό και ιδεχθία σέλγια ισχυρίζονται. Προφανώς κρίνουν εξιδίων και δεν αντέχουν να φανταστούν τον Παύλο ανώτερο από τα υποκείμενά τους. Ο μεγάλος ερμηνευτής των αιώνων Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ερμηνευτές εξηγούν ότι αυτός ο Σατάν, ο αντιρρησίας δηλαδή, ο δράστης αντιπράξεως, είναι κάποιος πολύ δύσκολος και επικίνδυνος εχθρός του Παύλου, που τον επιβουλεύεται θανάσιμα, τον ακολουθεί κατά πόλη, καταστρέφει το έργο του και του είναι δυσαπάλλακτος. Βλέπετε τι τράβηξε ο χριστιανισμός. Άγγελοι στη γραφή λέγονται και τα ασώματα πνεύματα, τα άγια ή τα πονηρά, και διάφοροι άνθρωποι, ιδίως εκτελεστές ενός έργου και μιας αποστολής, τόσο οι άγιοι όσο και οι κακοί. Παραδείγματος χάρη ο προφήτης Μαλαχίας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, οι επίσκοποι των 7 μικρασιατικών πόλεων της Αποκαλύψεως και μάλιστα και οι δύο κακοί. Σατάν επίσης λέγεται από τον Κύριο μια φορά και ο Πέτρος, επειδή του έφερε αντίρρηση. Αυτός λοιπόν ο εχθρός του Παύλου, ο δυσαπάλλακτος και επικίνδυνος, δεν αφήνει τον Απόστολο να χαρεί το έργο του ανεπιφύλακτα και να το καμαρώσει. Και παρόλο που παρακάλεσε τρεις φορές τον Κύριο για να τον απαλλάξει από αυτό τον εχθρό, ο Κύριος του απάντησε: Όχι, σου αρκεί η χάρη μου. Η δύναμή μου έτσι, με αυτές τις συνθήκες της αδυναμίας, εν ασθενία δηλαδή που λέει ο Απόστολος Παύλος, εκδηλώνεται και φαίνεται σε όλο της το μεγαλείο. Τον λέει δε και σκόλοπα, αγκάθι στη σάρκα του ο Παύλος, ή επειδή είναι άνθρωπος της σαρκός του, δηλαδή ομοϊθνής του Εβραίος, ή επειδή τον μάχεται μόνο κατά κόσμον, χωρίς να μπορεί να τον βλάψει και στα της σωτηρίας του, ή στο να σώζει άλλες ψυχές καλοπροαίρετες, ή και για τις δύο αιτίες. Στις τελευταίες επιστολές του, ο Παύλος μας δίνει τα ονόματα 5 τέτοιων μεγάλων εχθρών του, που ήταν πρώην συνεργάτες του χριστιανοί, οι οποίοι αποστάτησαν. Προδότες δεν έπρεπε ποτέ να υπάρχουν. Μετά από τον Ιούδα έχουμε ολόκληρη σειρά. Είναι ο Αλέξανδρος Χαλκεύς, Ημένεος, Φιλητός, Φίγελος και Ερμογένης, πιθανώς Ιουδαίοι και πριν πιστεύσουν και μετά την αποστασία τους. Ο Κύριος αντί να τον απαλλάξει από αυτούς, τους έκανε από έναν πέντε. Έτσι ήταν το θέλημά του. Το να έρθει πρώτος κάποιος αθλητής είναι δόξα. Αλλά το να το ρίξουν κατά γης καθώς έρχεται πρώτος και να περάσουν όλοι από πάνω του ποδοπατώντας τον, και έπειτα από τελευταίος και τραυματισμένος να σηκωθεί, να τρέξει και να τους περάσει πάλι όλους και να τερματίσει πρώτος, αυτό είναι μεγάλη δόξα. Και ο Κύριος με τέτοια δόξα ήθελε να επιτελέσει το έργο του, ο Παύλος, ο πιστός και ατσάλινος Παύλος. Ήταν λίγο δύσκολα τα σημερινά, αλλά νομίζω μας βάζουμε στο κλίμα αυτό του χριστιανισμού των πρώτων αιώνων, ας πούμε, ή και τη μετέπειτα πορεία του, για να δούμε εναντίον ποιων εχθρών πολεμούσε. Λοιπόν, πάνω σε αυτά. Από την άλλη, Κυριακή θα είναι λίγο πιο εύκολα. Μην αποθαρρύνεστε και πείτε, άμα δεν τα καταλαβαίνω αυτά, φεύγω. Ναι, λέγε Νίκο. Τι το Βυσσαρίο. Όχι κατά ανάγκη, όχι κατά ανάγκη, γιατί τους πρώτους αιώνες ο χριστιανισμός είχε επικρατήσει σχεδόν πλήρως. Είχε επικρατήσει σχεδόν πλήρως. Αυτοί σκαλίζοντας τα βιβλία και βλέποντας τους χριστιανούς της εποχής τους ταπεινούς, τους καταφρονημένους, αυτά που είναι σκόλοπα σε αρχή και ανασθενία που λέει για τον Παύλο, βλέποντας αυτά τα πράγματα λένε: Αυτά δεν μας κάνουν εμάς. Εμείς είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Πού θα βρούμε τα ανώτερα? Α, στον Παρθενώνα των Αθηνών, θα δούμε στο Μπραξιτέλη, στο Φιδία, στον δεν ξέρω εγώ σε ποιον και άλλον. Ήταν του μυαλού του δηλαδή σάπιο, δεν ήταν κάτι υπόγειο ρεύμα που πέρναγε, όχι. Όχι. Δεν ήταν. Ακριβώς, ναι. Ναι. Τον πήρε ο Πάπας και τον έκανε καρδινάλιο τον άλλο, ας πούμε. Του δώσε το φέση και τον έκανε καρδινάλιο. Τον έκανε καρδινάλιο. Τι άλλο. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Από ό,τι φαίνεται όχι. Από ό,τι φαίνεται όχι. Όπως ο Δημάς που λέει με εγκατέλειψε προτιμήσεως τον είναι αιώνα, ας πούμε, αλλά πιθανόν ο Δημάς να μην του δημιούργησε πρόβλημα μετά. Απλώς έγινε αποστάτης. Έγινε αποστάτης εκτός από τους πέντε αυτούς. Εκτός από τους πέντε αυτούς. Οι επιστολές είναι γραμμένες Όχι όπως τις έχουμε, όχι, όχι. Σε άλλη επιστολή λέει υπέρ του Δήμα, ας πούμε, λέει υπέρ του Δήμα. Αυτή είναι προγενέστερη επιστολή. Και μετά που απεστάτησε ο Δήμας, λέει ότι με εγκατέλειψε ο Δήμας προτιμώντας τον ίν αιώνα, δηλαδή την αποστασία. Δηλαδή την αποστασία. Ναι. Από φωτισμό, από φωτισμό. Θα πρέπει να ξέρετε στη Φιλοθέου που έχουν την κάρα του, το γύρο του Χρυσοστόμου. Στη Φιλοθέου είναι, πού είναι. Ε? Τι? Α, στο Βατοπέδι. Που είναι η κάρα του, είναι, το κρανίο του είναι, μόνο το κρανίο είναι και το ένα του αυτή είναι ζωντανό. Το ένα του αυτή είναι ζωντανό. Είναι το αυτή στο οποίο του ψιθύριζε τροποντινά ο Απόστολος Παύλος την ερμηνεία των επιστολών του. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Πρόκλου, Πατριάρχου πάλι Κωνσταντινούπολης, διαδόχου μετέπειτα του Χρυσοστόμου, ότι κάποια μέρα πήγε κάποιος να συναντήσει τον Χρυσόστομο και ήταν ο Πρόκλος απ' έξω και λοιπά, και λέει: εντάξει, να πάω να τον ειδοποιήσω. Και ακούσανε φωνές απ' έξω. Και ο Πρόκλος δεν είχε δει άνθρωπο να μπαίνει μέσα. Και κοίταξε από την κλειδαρότρυπα και είδε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει στο αυτί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και να του ερμηνεύει τις επιστολές του. Είναι από φωτισμό του Θεού. Ο Χρυσόστομος είναι ο μεγαλύτερος ερμηνευτής των αιώνων. Είναι ο Χρυσόστομος. Δεν υπάρχει θέμα της Εκκλησίας που να μην το έχει αναπτύξει. Γι' αυτό και ένας χριστιανός μετά την Καινή Διαθήκη πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει Χρυσόστομο. Του λύνονται όλες οι απορίες για τα θεολογικά θέματα. Όλες οι απορίες. Δεν υπάρχει θέμα. Ήταν τέτοιος ωκεανός, ήταν ολόκληρος, ξεκινούσε από ένα θέμα και έβαζε ταυτόχρονα 15 θέματα, ας πούμε, και τα έλυνε. Και τα έλυνε, όχι τα έβαζε, τα έλυνε κιόλας. Έβαζε 15 θέματα κλπ. Αν δηλαδή ο Χρυσόστομος αυτά που είχε γράψει, έτσι, τα είχε υποβάλει στη θεολογική σχολή, δεν θα είχε περάσει το στο πρώτο του, θα τον είχαν απορρίψει. Γιατί δεν είχε, όπως λέμε σήμερα, πρέπει να είναι ο πρόλογος, το κύριο θέμα, ο επίλογος και το συμπέρασμα, ξέρω εγώ. Δεν είχε τέτοια πράγματα ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος ξεκινούσε σαν ωκεανός και ό,τι συναντούσε μπροστά του και προβλήματα που έθετε ο ίδιος, θυμόταν ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει από την ερμηνεία του τάδε, ας πούμε. Αυτό είναι λάθος για τον εξής λόγο, ή αυτό είναι σωστό, ξέρω εγώ τι, για τον εξής λόγο. Και έλεγε εκεί πέρα 35 θέματα σε κάθε ομιλία του, που δεν είχαν δομή, έτσι. Αλλά ήταν ο Χρυσόστομος, ήταν ο Χρυσόστομος, οικουμενικός διδάσκαλος. Και ποιος θυμάται σήμερα τους καθηγητές των θεολογικών σχολών και τους αρλούντιμπες, τις οποίες λένε, έτσι. Έφτασε μάλιστα καθηγητής που ήταν και δικός μου καθηγητής να γράψει σε ένα σημείο ότι ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το σημείο της επιστολής του, που θυμάμαι τώρα ποιο σημείο έλεγε, είχε κάνει λάθος. Δηλαδή αυτός άλλοι δεν είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Έλεγαν για πατέρες που είχαν κάνει λάθος, ναι. Αλλά αυτός έφτασε στο σημείο και στην Καινή Διαθήκη να βρει λάθος. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος έχει κάνει λάθος. Και αυτοί τώρα διδάσκουν ανθρώπους που αργότερα θα γίνουν κληρικοί, αργότερα θα γίνουν θεολόγοι κλπ. Τι να πάνε να διδάξουν τα ακόμη αυτά τα παιδιά, τα στραβάδια, τι να πάνε να διδάξουν στον κόσμο. Τι να πάνε να διδάξουν. Ο Θεός να φυλάει, ναι. 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 Ναι.
Πώς είναι δηλαδή η απόλυτη προσήλωση στην αρχαιότητα, δηλαδή γιατί το μιλάμε για την αρχαιότητα, γιατί θέλουμε να θέλουμε.
Επειδή είναι ο Χριστός στη μέση. Το Χριστό δεν θέλουν. Αυτοί είναι άνθρωποι του Αντιχρίστου, βρε παιδί μου. Είναι άνθρωποι του διαβόλου. Γι' αυτό βλέπουν όλα τα χριστιανικά, τα βλέπουν αρνητικά και υποτιμημένα. Και όλα τα της οχαιότητας ότι είναι αυτό. Και δεν ξεχνάνε ότι ο Παρθενώνας τον οποίο εμείς θαυμάζουμε, και θαυμάζουμε γιατί είναι εργοτέχνης, εννοείται, που τον θαυμάζουμε, ο Θεός ξέρει από πόσους αίματα και πόσους υδρότες δούλων είναι ζυμωμένος. Ο Θεός ξέρει. Κατά τα άλλα, α, τι ωραίος που είναι, ναι, και λοιπά. Και εκστασιαζόμαστε και λοιπά και περιφρονούμε τον χριστιανισμό που μας λέει ότι ταπεινοί και καταφρονεμένοι και λοιπά είμαστε. Τι άλλο. Ναι. Αυτό βασικό είναι, αυτό είναι το βασικό. Ότι δεν πίστεψαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όχι επειδή δεν έβλεπαν τα θαύματα τα βλέπανε. Αλλά ότι θα χάναν την εξουσία τους με τον χριστιανισμό. Γι' αυτό τον χτύπησαν τον Χριστό. Γι' αυτό τον πολέμησαν. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Οι πυραμίδες. Ναι. Ναι, ακριβώς. Και μόνο αυτή η πρόταση αρκεί. Μόνο αυτή η πρόταση. Δεν υπάρχει άρχον και δούλος κλπ.
Και
σήμερα
κάτι άλλο να θυμίσω, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί που κόπτονται, ότι αν ακούσουν φαξανή να το ένα και το άλλο, είναι όλοι δουλεύουν μάλλον για μεγαλύτερο λάθος, οι οποίοι δεν έχουν
Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό, ναι, ακριβώς. Ο πολυπολιτισμισμός, ας πούμε, που έχουμε φτάσει εκεί πέρα. Εκεί φτάσαμε. Να χάσουμε αυτά που έχουμε. Να χάσουμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή, είναι ένα κληρονομή, ένα μπαούλο με διαμάντια, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και αυτός, χωρίς να το κοιτάξει, χωρίς να ανοίξει τον μπαούλο, πάει και το πετάει και παίρνει, ξέρω, μια πλαστική ντουλάπα, ξέρω τι, με το φερμουάρ. Έτσι. Και λέει, α, εντάξει, πήρα και εγώ μια ντουλάπα σαν τους άλλους. Λέει, Γιάννη. Εννοείται, ναι. Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να γυρίζουμε στα παλαιά. Είναι σαν να λέμε θα αφήσουμε το φως και θα γυρίσουμε στα λιχνάρια. Γύρισε το λιχνάρι, γιατί δεν το κάνεις στο σπίτι σου. Να έχεις λιχνάρι, όπως την παλιά εποχή. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής Δευτέρα γυμνασίου, θα ήμουν, πότε θα ήμουν, ας πούμε, που είχε γίνει διακοπή ρεύματος, ας πούμε, και μάλιστα μας είχε προείπει ο καθηγητής, ο φιλόλογος, θα κάνουμε διαγώνιο την επόμενη μέρα. Και είχα τη λαμπάδα εκεί πέρα, τη λάμπα, την παλιά που βλέπουμε το γυαλί και λοιπά, και είχα και έβλεπα εκεί πέρα για να διαβάζω εκεί πέρα να πάω να δώσω την επόμενη μέρα το μάθημα. Έτσι. Να γυρίσουν όλοι αυτοί που λένε ότι δεν μας χρειάζεται η εξέλιξη του χριστιανισμού, να γυρίσουν στα προηγούμενα, όπως ο άλλος με το φως, να γυρίσει το λιχνάρι. Να γυρίσει το λιχνάρι. Ναι. Όχι, ο Ευσέβιος Κεσαρίας δεν είναι Άγιος της Εκκλησίας.
Όχι, έστειλε, λέει, επιστολή που σώζεται ένα κομμάτι στον αυτοκράτορα του Μανουλή του Κομινό, που έλεγε ότι ο Θεός λέει θα μας κάνει παιδιά, θα μας ακούει. Και εμείς υποβιβάζουμε και τα λέτια μας...
Σε δούλους, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Ναι.
Διάβασα τώρα τις τελευταίες ένα άρθρο κάποιου κληρικού, δεν θυμάμαι το όνομα.
Ναι, είναι καλύτερα, μην το πεις το όνομα, γιατί πώς δεν θα το σχολιάσουμε μετά.
Ο κίνδυνος όσο δυνατός και μεγάλος είναι από τον ελληνισμό, αλλά και για την ορθοδοξία, με τους χιλιάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους.
Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Όχι, όχι, καθόλου. Αυτό ήταν το δικό του. Ναι, ναι ακριβώ. Ναι. Αφομοιωνόντουσαν, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι, ακριβώ. Ναι, ναι. Και θα μα απογράψουν εμά. Εμεί θα γίνουμε υπόδουλοι. Ναι.
Ναι.
Και τη Εκκλησία. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, θα γίνουμε όπως λέμε υπόδουλοι. Δηλαδή σε μερικά χρόνια θα δείτε καμπάνα δεν θα ακούγεται, να το ξέρετε. Θα το απαγορεύσουν. Καμπάνα, ναι, ακριβώς. Τις καμπάνες θα τις απαγορεύσουν, θα το ξέρετε. Μέσα σε 10 χρόνια θα γίνει αυτό το πράγμα. Τα θρησκευτικά θα τα βγάλουν από το σχολείο. Αυτό είναι σίγουρο. 100%. Από φέτος θα κάνουν. Ναι, ναι. Τι άλλο. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω. Προδότες άνθρωποι, προδότες άνθρωποι, αυτά κάνουν. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι άλλο. Ναι, γυρίστε. Το Βυσσαλίωνα.
Ήταν μια μετατόπιση, μια αλλαγή στο μελλοντικό, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, τη πολιτιστική μα ταυτότητα. Αυτό είναι αντίστοιχο σήμερα. Και πιστεύω ότι δεν είναι λίγο.
Όχι, βεβαίως όχι.
Και ειδικά στην κοινωνία.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Αν υποθέσουμε ότι η κοινωνία μα αποκλείεται από το ρόλο, θα δικάζεται ο στόχο
αυτό το πράγμα. Ναι. Με αυτό είναι ο σκοπό του. Αυτό ο σκοπό του. Διέρη και βασίλευε. Χώρισε του, χτύπησε του χριστιανού και λοιπά για να βγούμε εμεί. Του ανήκουμε στη Δύση και του ανήκουμε παγκοσμίω και δεν ξέρω και εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα των Δόνων του κλπ.
Όλα αυτά. Ναι,
γι' αυτό γι' αυτό, γιατί δεν του έχουμε τι απαντήσει.
Ναι.
Αυτή δεν ήταν απάντηση. Τι ήταν. Απάντηση ήταν. Αυτή που έδωσε ο συγγραφέα αυτό ήταν απάντηση σε αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε κρατικοί και θα γίνουμε οι μηθανείς δούλοι. Όχι μόνο δούλοι, αλλά οι μηθανείς, μισοπεθαμένοι κιόλας δούλοι. Αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο.
Ωραία.
Η πρότασή μας όσο γίνεται να είμαστε συνειδητοί χριστιανοί ορθόδοξοι. Όταν ζούμε συνειδητά τον χριστιανισμό, αυτό γίνεται, δαιμονίζει τους άλλους. Όταν μας βλέπουν χλιαρούς, λένε: «Ω, εντάξει, δεν είναι αντίπαλος μας αυτός. Δεν είναι αντίπαλος μας αυτός. Να κάθετε να ακούσετε το στόχο είναι ανέκδοτο, δεν πειράζει, δικός μας είναι, ξέρω τι. Να κάθετε και το άλλο και το άλλο και το άλλο». Έτσι. Θέλουν ακριβώς να μας εκμαυλήσουν τελείως. Τελείως να μας εκμαυλήσουν. Και εμείς σε αντιπεριφερνό πρέπει να γίνουμε συνειδητοί ορθόδοξοι με όλο μας 100% να δοθούμε στο Θεό. 100%. Ναι. Ο Θεός να βοηθήσει. Μην λες ονόματα, γιατί τώρα δεν μπορώ να το σχολιάσω. Λοιπόν, ο Θεός να βοηθήσει, να τους φωτίσει όλους τους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ο Θεός να βοηθήσει. Παίρνουμε εμείς, δεν πήραμε. Απόψε, δεν μάθαμε μερικά πράγματα, μάθαμε. Ο καθένας να γίνει Ιεραπόστολος στον κύκλο του. Να γίνει στον κύκλο του Ιεραπόστολος. Τι άλλο. Η Τρόικα ξέρετε τι κάνει, ε. Τρώει το Ίκα. Γι' αυτό τη λένε Τρόικα. Επειδή τρώει το Ίκα. Δεν θα υπάρχουν πλέον Έλληνες που θα μπορούν να ζήσουν. Πού ακούω σήμερα ότι δίνονται σε όλη την Ελλάδα, λέει, έχουν ξανασύσει τα συσίτια όπως ήταν επί κατοχής. Και κάθε μέρα συτίζονται στα συσίτια 500.000 άνθρωποι. Στο ραδιόφωνο το άκουσα. Κάθε μέρα λέει. Εκεί καταντήσω. Όπως λέει ο Παπαχαράλαμος, θα βάλουμε λέει, μια καζάνα απ' έξω λέει, και θα θυσιάζουμε φασόλια και ρεβίθια και αυτά. Έτσι λέει ο Παπαχαράλαμος. Ναι. Έχουν γαλουσιθεί με αυτά, ναι. Ναι. Όχι μόνο, και εδώ, στην Αγία Τριάδα, εδώ πέρα έχει σίτιο. Στη Μητρόπολη, ναι.